ต่อเนื่องการนั่งแล้วก็ปฏิบัติของเราโดยการมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตก่อนที่จะปฏิบัติต้องวัดแล้วก็เช็คผลของจิตของเราก่อนว่ามีคุณภาพเหมาะสมที่จะเดินเข้าสู่ทางสายกลางเพื่อเป้าหมายแห่งการสิ้นสุดแห่งกองทุกข์หรือเปล่าเมื่อเราได้กรรมฐานที่เราถนัดอันไหนที่เป็นกุศลแล้วทำให้สติเกิดบ่อยคนไหนชอบพุทโธชอบพองหนอยุบหนอคนไหนชอบเคลื่อนไหวกายอะไรก็ได้ที่เราถนัดก็เอามาอันหนึ่งแต่ให้รู้สึกตัวไปด้วยแต่ถ้าเราจ้องหรือจดจ่อด้วยจิตหนึ่งเพ่งอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานหนึ่งตอนนี้เพ่งหนึ่งต่อหนึ่งเพ่งกันไว้ไม่ได้สนใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยเพราะอยากจะให้มันดีอยากจะให้มันนิ่งและสงบตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่ทางสายกลางเพราะยังมีการควบคุมการทรมานการกดข่มจิตนั้นสติซึ่งเป็นสติธรรมชาติตัวผู้รู้ที่เกิดจากการฝึกฝนโดยไม่เกิดขึ้นเพราะมันกลายเป็นผู้เพ่งเสียละวิธีการแก้ไขถ้าเราติดเพ่งมานานก็คือให้รู้ทันว่าเพ่งนะแล้วก็กลับมารู้สึกทั้งตัวทำจิตกว้างๆมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งร่างกายนั่งหายใจเข้าก็รู้ร่างกายนั่งหายใจออกก็รู้จากแต่ก่อนเราจับแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าพุทโธเข้าพุทเข้าโธออกพุทเข้าโธออกโดยไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเลยบางคนก็เอาพุทไปเอาพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเอาแต่ท้องพองท้องยุบแล้วก็บริกรรมแต่ไม่สนใจการกระทบเพราะอยากจะหนีโลกแล้วไปอยู่ในโลกของความสงบไปสร้างภพนิ่งๆว่างๆข้างในจะทำให้เราทุกข์ทีหลังเพราะเราไม่เคยฝึกให้มีภูมิต้านทานให้มีปัญญาในการอยู่กับโลกที่มีความทุกข์เวลามีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นเราจะหนีอย่างเดียวเราจะหลบเข้าไปนิ่งข้างในอย่างเดียวมันพ้นทุกข์ไม่ได้และอยู่ในโลกก็ไม่ได้เพราะในโลกมีแต่ความวุ่นวายความสับสนความผิดหวังความพลัดพรากความไม่ได้ดังใจไม่ว่าจะเป็นโลกภายในหรือภายนอกซึ่งเกี่ยวกับขันธ์ 5เกี่ยวกับรูปนามไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงโดยให้ทุกขังคือไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้อนัตตาคือไม่สามารถบังคับได้มันมีเพราะเหตุหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ที่สุดแล้วของทั้งหลายต้องเสื่อมสลายไม่มีอะไรเลยที่ไม่เสื่อมไม่สลายเสาบ้านเหล็กปูนหลังคารถแม้กระทั่งตัวเราเองแม้กระทั่งนามขันธ์ที่เป็นใจของเราเองทุกอย่างมันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ไม่มีสสารใดที่อยู่คงที่ถาวรแม้จะเป็นของดีที่สุดก็ต้องเสื่อมแตกสลายเมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นของเสื่อมเราก็จะไม่ทุกข์แต่เราก็จะหาวิธีการอยู่กับมันให้ดีที่สุดให้ได้นานที่สุดในเรื่องของโลกแต่ในเรื่องของธรรมเมื่อไหร่ที่มีการเสื่อมนั่นแหละมันแสดงตัวตนของมันให้เห็นจิตเราก็จะไม่จมแต่จะมีปัญญาพาเราเดินทางต่อเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติเราก็หากรรมฐานมากองหนึ่งไม่ได้เอามาขังมาคับไว้แต่เอามาเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตสังเกตพอเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สักพักไปเพ่งลมหายใจเพราะเราเคยเพ่งมาก่อนไปจับที่ลมเพราะจะให้สงบก็ให้รู้ว่าเพ่งแล้วนะย้อนกลับมารู้สึกทั้งตัวนั่งจิตสบายสบายคนที่เคยเพ่งแป๊บเดียวไปเพ่งอีกแล้วคนไหนที่เคยเผลอบ่อยเดี๋ยวแป๊บนึงหลงเดี๋ยวแป๊บนึงฟุ้งเดี๋ยวแป๊บนึงหลงก็ให้รู้เอาว่าหลงแล้วนะฟุ้งแล้วนะแล้วก็กลับปฏิฐานฝึกบ่อยๆบ่อยๆเมื่อฝึกบ่อยสติแล้วก็สมาธิสติแล้วก็สัมปชัญญะที่เราฝึกเนี่ยมันจะมีตัวทีระสัญญาเป็นตัวจำอารมณ์ถ้าเราทำถูกหลักนะทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็สังเกตกายแล้วก็ใจไปด้วยเมื่อทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วนะกรรมฐานนั้นต้องไม่ห่างกายแล้วก็ใจคือให้อยู่กับปัจจุบันที่กายและใจนี่แหละหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ขันห้าเด้งขึ้นมามีการกระทบที่ไหนก็แล้วแต่ให้รู้ทันเอาตรงช็อตที่มีการกระทบเนี่ยแล้วใจเลื่อนใจเคลื่อนใจเพ่งเป็นโอกาสสำคัญในการฝึกสติเพราะการกระทบมาเป็นการวัดผลว่าจิตเราตั้งมั่นหรือเปล่าพอเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วจิตเราไหลออกไปข้างนอกไปจมกับการกระทบที่ปัญจทวารแล้วไปจมกับการเลื้อยขึ้นมาทางใจที่มโนทวารแล้วไหลไปยินดียินร้ายแล้วเกิดตัณหาแล้วทำยึดมั่นถือมั่นทำกรรม นั่นแหละคือจิตไม่ตั้งมั่นเพราะไหลออกไปข้างนอกอีกคนหนึ่งพอกระทบแล้วอยากจะให้มันดีก็เพ่งแล้วจดจ่อไว้เพื่อจะไม่ให้มันไหลจะเอาแต่นิ่งๆจิตผู้รู้ก็เลยกลายเป็นนอนอยู่ที่อารมณ์ของสมาธิก็ไม่เข้าสู่ทางสายกลางเราก็ต้องพยายามรู้เอาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเพ่งก็ตอนนั้นจิตมีเจตนาจงใจจะทำให้ดีก็ต้องดูเจตนาเราด้วยเราไม่อยากให้มันฟุ้งเราอยากให้มันดีอยากให้นิ่งอยากหรือตัณหาก็พาเราไปกดเราไปเพ่งไปควบคุมจิตผู้รู้บางคนเนี่ยมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แต่ไปควบคุมจิตผู้รู้ว่าเธอต้องรู้ตรงนี้นะเธอต้องเห็นทั้งกายนะก็ไปเพ่งกายทั้งกายก็มีให้ระวังหลายคนพยายามจะเอาให้ดีจะทำให้ดีก็เลยไปควบคุมพอควบคุมปุ๊บจิตก็หนักๆแน่นๆแข็งแข็งตัวผู้รู้ก็ไม่ได้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยตรงที่ไม่ได้เห็นทุกข์ไม่ได้เห็นโทษเห็นภัยมันทำให้ไม่เบื่อหน่ายขันทำไมไม่เบื่อหน่ายเพราะไม่ได้เห็นเขาเพียงแต่ไปทำกรรมอยู่ฉันภาวนามาเท่าไหร่ก็ยังภาวนาอยู่ขยันอยู่แต่ทำไมไม่เบื่อหน่ายขันทั้งทีทำไมภาวนามากๆกิเลสก็ยังเยอะก็มีเพราะว่าไม่ได้ใช้ปัญญาในการเห็นขันอย่างที่ขันเป็นแต่เราไปบังคับให้ขันเห็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเพราะหลายคนฟังเยอะเรียนเยอะความรู้เยอะก็เลยจะทำให้ถูกปัญหาที่ว่าเราฟังแล้วเนี่ยเราจะต้องเลื้อยจากการฟังธรรมจากธรรมะที่ได้ยินจากเสียงจากเห็นภาพการฟังมาเป็นสภาวะธรรมให้ได้เราต้องรู้ให้ได้ว่าสติที่เป็นสติปัฏฐาน4นั้นน่ะฝึกอย่างไรและฝึกอย่างไรให้สติปัฏฐาน4นั้นเกิดขึ้นเพื่อให้สติปัฏฐาน4นั้นเป็นฐานรองรับของจิตเป็นฐานที่ตั้งของจิตในการไปรู้อารมณ์จะได้แยกจิตออกจากอารมณ์แยกจิตออกจากอารมณ์รูปอารมณ์นามแยกรูปแยกนามแยกจิตออกแล้วก็ให้จิตเป็นผู้เห็นว่ารูปนามนั้นมีกระบวนการการเกิดของมันตามเหตุปัจจัยก็คือกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยมาทางใจแล้วทำให้เกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานไปทำกรรมมีภพแล้วก็สะสมชาติชรามรณะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นที่ตั้งก่อนเรียนให้เข้าใจพอเรียนให้เข้าใจแล้วก็ปรับฐานความเข้าใจมาเป็นสภาวะธรรมเพื่อเห็นรูปนามตามความเป็นจริงอันนี้ถ้าเราฝึกสติเนี่ยก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็สังเกตจิตที่ไหลไปหรือหลงไปเพราะฉะนั้นมีกรรมฐานก่อนขึ้นมากองหนึ่งข้อที่หนึ่งมีกรรมฐานแล้วก็มีสติลงปัจจุบันที่กรรมฐานหรือวิหารธรรมนั่นเองข้อที่สองแล้วก็ตามรู้ตามดูกายและใจให้ขันมันเด้งให้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสให้นึกคิดขึ้นมาพอมีขันเด้งขึ้นมาปุ๊บเราบอกไม่ได้ที่ใช้คำว่าขันเด้งก็คือจู่ๆก็ได้เห็นจู่ๆก็ได้ยินจู่ๆก็คิดมันเราจะต้องมีสติถ้าไม่มีสติเราจะไม่รู้เลยว่าขณะคนเดินมาขณะที่ได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นก็ได้มันเผลอไว้ที่อื่นก็ได้นั้นถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามีอะไรกระทบเข้ามาพอมีอะไรกระทบเข้ามาปุ๊บเนี่ยข้อที่3สังเกตจิตเราก่อนนั้นเราต้องปรับจิตให้มีหนทางเพื่อจะเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ถ้ากระทบปุ๊บจิตวิ่งไปสู่ทางสุดโต่ง2ทางคือไหลออกไปที่อารมณ์กระทบจมไว้กับมันหรือเพ่งควบคุมบังคับเอาไว้เพื่อไม่ให้มันไหลให้มันดีมันระหว่างทางสุดตรงคือไหลออกไปข้างนอกที่วัตถุกามแล้วก็ทำให้เกิดโลภโกรธหลงก็ได้คือขันห้าปรุงแต่งหรือหันกลับเข้ามาไม่สนใจอารมณ์กระทบเพราะอยากให้ดีควบคุมแล้วบังคับเอาไว้แล้วก็ทรมานเอาไว้ตัวนี้ก็อัตถกิลมัฏฐานิโยคถ้าเราจะมี2ทางเนี้ย2ทางคือความสุดตรงเนี่ยที่จิตมันแสดงความให้จริงให้เห็นเนี่ยเป็นโอกาสดีเพราะการที่จิตไหลจิตหลงจิตเพ่งเป็นโอกาสดีของการฝึกจิตผู้รู้เพราะฉะนั้นจิตไหลมันจะไหลไปสองทางคือไหลไปข้างในคือไปกดเพ่งบังคับไหลไปข้างนอกไปจมกับอารมณ์วัตถุกามทำให้หลงไปทงอารมณ์ทางใจนั่นแหละคือโอกาสดีของการฝึกสติเพราะฉะนั้นจิตที่หลงมีประโยชน์ให้จิตที่รู้เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็นำจิตกลับมาที่ฐานได้เป็นสติปัฏฐาน4เราทำไมต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนเพราะเราต้องการให้จิตมันตื่นแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานถ้าจิตไม่มีฐานซึ่งเป็นฐานที่ปลอดภัยก็คือสติปัฏฐาน4จิตก็ยังเร่ร่อนไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจบางครั้งยังรู้นะยังรู้ว่าโกรธนะแต่ว่าก็ยังจะสรรหาคำโกรธคำพูดที่รุนแรงเพื่อทำกรรมได้ก็ยังมีสติอยู่ท่ามกลางความโกรธแต่เป็นสติของโลกโลกไม่ได้เป็นสติของธรรมบางครั้งเราน้อยใจนะเราก็ยังรู้น้อยใจนะเราก็ยังจะทำกรรมได้อีก พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสติที่ไม่ได้ตั้งมั่นเป็นสติปัฏฐาน4ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางมรรควิธีก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องวัดผลของตัวเราเองวัดจิตของเราเองนั้นเราฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาเมื่อเราเริ่มภาวนามากขึ้นเราจะรู้เลยว่าความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติกายเดินกายนั่งกายขยับสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมล้างจานกวาดบ้านกายเคลื่อนไหวจิตอยู่ที่กายไหมจิตอยู่ที่ฐานกายไหมหรือจิตไหลไปฟุ้งซ่านในอดีตในอนาคตฟุ้งแล้วรู้ไหมหรือจิตเพ่งไว้ที่มือล้างจานเพ่งจดจ่อไว้รู้ทันไหมกลับมาที่ฐานได้ง่ายไหมเพราะฉะนั้นกายก็ยังทำงานจิตก็จะอยู่กับปัจจุบันเห็นการทำงานของกายเห็นการทำงานของใจไหลได้ไหมไหลได้แต่วัดผลว่าไหลแล้วรู้เร็วไหมเพราะฉะนั้นจิตที่ไหลจิตที่หลงจิตที่เพ่งเป็นจิตที่มีประโยชน์ในการฝึกสติปัฏฐาน4แต่ถ้าไม่ได้ฝึกสติปัฏฐาน4จิตที่ไหลหลงเพ่งไม่มีประโยชน์ทำให้เราไปสร้างภพเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจจิตที่หลงจิตที่ไหลเพราะจิตที่หลงจิตที่ไหลจิตที่เพ่งกำลังสอนแล้วก็บอกเราว่าสติเรายังไม่เข้มแข็งถ้าเรานั่งแล้วมันหายไปเลยต้องเพียรให้รู้ว่าหายกลับมาที่ฐานถ้านั่งแล้วมันนิ่งไปเกิดแสงสว่างเกิดว่างๆก็ให้รู้มีแสงให้ว่างแล้วก็เพียรคือรู้ทันกลับมาที่ฐานฝึกให้สติมันเกิดตรงที่เพียรรู้ทันกลับมาที่ฐานจิตมันรู้ทันอารมณ์วางอารมณ์สลัดอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานฝึกให้จิตเคยชินในการกลับมาที่ฐานแล้วจิตมันจะจำได้รู้กลับมาที่ฐานเพ่งรู้กลับมาที่ฐานหลงรู้กลับมาที่ฐานโกรธรู้กลับมาที่ฐานโลภรู้กลับมาที่ฐานทำบ่อยๆบ่อยๆต่อไปจิตจำอารมณ์ได้ต่อไปเมื่อมีอารมณ์ใดกระทบจิตเลยไม่หิวอารมณ์แล้วเพราะมันรู้ทันซะละมันเลยตั้งอยู่ที่ฐานแล้วก็รู้อารมณ์ที่ปรากฏนั้นพอรู้อารมณ์ที่ปรากฏนั้นจิตอารมณ์จะแยกออกจากกันเสร็จแล้วเมื่ออารมณ์กระทบแล้วทำให้ใจกระเทือนขึ้นมาในการที่มีปฏิกิริยาต่ออารมณ์ที่กระทบนั้นจิตก็จะเห็นใจที่เลื้อยขึ้นมาด้วยอนิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับแล้วก็เสื่อมขึ้นเสื่อมลงมีมาไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เขาเรียกว่าทุกขังอะไรที่เกิดแล้วก็ดับก็เรียกอนิจจังอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับบีบบังคับอยู่นานนั่นก็คือทุกขังอะไรที่มันตั้งอยู่นานแล้วบังคับไม่ได้เกิดเพราะเหตุหมดเหตุก็ดับที่สุดแล้วก็เสื่อมสลายไปเรียกว่าทุกเรียกว่าอนัตตาที่มีมาแล้วก็ดับไปอนัตตาก็ได้มันมีเหตุมามันก็หมดเหตุไปก็ไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เหมือนรูปร่างหลุมหุ่นยนต์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ก็อนัตตาบังคับไม่ได้ก็อนัตตาสภาวะที่เกิดตามเหตุปัจจัยของมันก็อนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสมาธิถ้าเรามีสติที่ถูกต้องเป็นสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4เจริญเต็มที่กลายเป็นสติที่เกิดเองอัตโนมัติมาได้ตั้งอยู่ที่ฐานจากการฝึกสติปัฏฐาน4จนตั้งมั่นขึ้นมาสติปัฏฐาน4ก็เลยเป็นที่ตั้งของจิตก็เลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยเป็นสมาธิที่เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4จนสติเกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติสติปัฏฐาน4มันก็เลยเป็นที่ตั้งของจิตในการเห็นอารมณ์ที่กระทบแล้วก็เห็นรูปนามแยกออกจากกันเห็นขบวนการการเกิดของทุกข์เหตุของทุกข์เหตุปัจจัยของการเกิดของรูปและนามเห็นพอเห็นแล้วมีความสุขพอได้ยินเสียงแล้วก็มีความโกรธพอลิ้มรสแล้วอร่อยแล้วก็ชอบแล้วอยากจิตจะเห็นทุกจังหวะทุกช็อตทุกช็อตทุกช็อตของมันเห็นขบวนการการทำงานของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์แล้วคราวนี้จิตถึงจะเดินเข้าสู่มรรควิธีในการเดินด้วยศีลสติสมาธิปัญญาเพื่อเข้าสู่นิโรธเพราะฉะนั้นขบวนการของมันมีเหตุปัจจัยของมันเรารู้แล้วต่อไปก็ฝึกขณะที่เราเดินปัญญาวันนี้อาจารย์อยากจะมาเน้นเรื่องของญาณ3ญาณซึ่งเป็นผลจากที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้ก็คืออารมณ์ที่เรียกว่าญาณที่เรียกว่าพยะญาณคือพยะคือการเห็นภัยอาทินญาณคือญาณที่เห็นโทษนิพพิทายานคือญาณที่เกิดความเบื่อหน่ายคราวนี้ญาณที่เกิดการเห็นภัยเห็นโทษแล้วก็เบื่อหน่ายเห็นภัยเห็นโทษแล้วเบื่อหน่ายอะไรเบื่อหน่ายขันธ์ไม่ได้เบื่อหน่ายโลกนะงั้นโลกเป็นอย่างที่มันเป็นทำไมเราถึงเบื่อหน่ายโลก เพราะเราไม่เข้าใจว่าโลกมันเป็นเช่นนี้แต่คราวนี้ถ้าเราอยู่ที่ปัจจุบันเห็นขันเห็นรูปเห็นนามอยู่ที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเรามาเห็นรูปนามมากๆเห็นรูปนามมากๆต่อไปเราไปเห็นความจริงของรูปนามว่าพอเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามเราไปเห็นว่าอ้าวเขามีมาเขาตั้งอยู่แล้วเขาก็ดับไปนั่นที่เราก่อนมีความสุขแล้วก็ไปจับความสุขสักพักความสุขเสื่อมอ่ะมันก็ไม่เที่ยงพอทุกจับทุกก็ไม่เที่ยงต่อไปเห็นรูปรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดอาศัยความเพียรจนกระทั่งมีปัญญาเห็นว่าไม่ว่าจะขันใดขันหนึ่งไม่ว่าทั้ง5ขันมันเท่ากันหมดเลยเพราะมันมีมามันตั้งอยู่มันบีบบังคับมันตั้งอยู่แต่ก่อนก็ยังเมากับสมมุติของขันยังเมากับคำว่านี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พอดูไปดูมาเราไปถอยกลับไปผู้ดูผู้รู้อ้าวรูปก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเหมือนกันหมดเลยจากการที่ฝึกจนกระทั่งจิตมีอริยสัจ4เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าขันทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นหลักข้อแรกคือฝึกสติแล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็มาเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจทำไมถึงเห็นเพราะจิตไม่ไปจับขันก็เลยกลายเป็นรูปและนามถ้าจิตไปจับขันก็เป็นเราเป็นเขาแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานก็จะเห็นรูปเดินนั่งนอนพูดคุยทำจะเห็นเวทนาสัญญาสังขารเป็นเรื่องของวิญญาณเป็นเรื่องของเจตสิก3ขันพอเห็นบ่อยๆบ่อยก็เลยไม่มีเรามีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ความยึดมั่นถือมั่นก็เบาบางว่ากายใจนี้เป็นเราคราวนี้พอเห็นแล้วบ่อยเห็นแล้วบ่อยก็จะไปเห็นกระบวนการของมันมีกระทบแล้วก็เถื่อนกระทบแล้วก็เถื่อนคือไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปและนามทุกอย่างเป็นกระบวนการของสายเกิดทำไมถึงวนเวียนในสังสารวัฏเพราะว่าความไม่รู้เป็นเหตุให้เราต้องมาทำกรรมรับวิบากรับวิบากมีกิเลสไปทำกรรมเวียนอยู่ตรงนี้ไม่มีที่สิ้นสุดพอเรามารู้กระบวนการของมันแล้วเนี่ยจิตก็เลยตื่นและตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามตามรู้ตามดูจนกระทั่งเห็นรูปนามทั้งหลายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเข้าสู่อุทยพยญาณอุทยพยญาณเนี่ยคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามโดยการที่จิตนั้นตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อเห็นบ่อยๆอุทยพยญาณก็เลยเลื้อยขึ้นมาเห็นเป็นพังคญาณคำว่าพังคญาณคือที่แรกเห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปเป็นนามต่อไปญาณที่2ไปเห็นการเกิดขึ้นการเกิดขึ้นเห็นเวทนาเกิดขึ้นสัญญาสังขารเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นตามรู้ตามดูพอไปเห็นการเกิดแล้วต่อไปอุทยพยญาณคือไปเห็นการเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับต่อหน้าต่อตามันจะเลื่อนจากการเห็นการเกิดต่อไปเห็นการเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดก็ดับคราวนี้พอเดินปัญญามากๆมากๆมากๆมากๆต่อไปไปเห็นการดับอย่างเดียวเขาเรียกว่าพังคญาณคนที่เห็นนั่งๆอยู่แล้วมีความคิดเกิดขึ้นตรงที่เห็นความคิดเกิดขึ้นน่ะเห็นไม่ค่อยชัดนะแต่หันไปรู้ความคิดนั้นความคิดขาดเปรี้ยงวูบค่อยๆจางลงแต่เห็นตรงที่มันจางลงชัดเจนแต่ตรงที่เกิดไม่ชัดนั่งๆอยู่ก็เหมือนมีใครคุยกันเราก็ไม่รู้ตอนเริ่มต้นแต่สติดีสมาธิดีปัญญาเราก็ยังดีอยู่พอหันกลับไปดูปุ๊บความคิดดับปึ้งบางคนสะดุ้งผวาเลยพอดับปึ้งบางทีบางคนนั่งอยู่มันสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยมันก็มีปัญญาบางทีมันตัดสลัดแรงมากดูไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าพังคญาณจะเห็นไม่ว่ารูปหรือนามพอมันเกิดขึ้นหันไปดูมันก็ดับมันดับเห็นการดับฝ่ายเดียวอันนี้ก็สำคัญนะญาณที่หนึ่งคือการเห็นรูปนามให้ได้ก่อนเห็นแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อนเมื่อเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามพอญาณที่สองไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นเองกระทบและกระเทือนชอบไม่ชอบตัณหาอุปทานเมื่อไปเห็นตรงนี้แล้วแสดงว่าจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ถ้าเกิดคนไหนสามารถทรงอารมณ์ได้ตอนตายเนี่ยเขาจะเรียกว่าอนุโสดาบันอย่างน้อยชาติหน้าไม่ลงอบายแน่นอนแต่ถ้าเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราต้องเดินต่อให้ได้ในการดูไตรลักษณ์คนไหนที่เห็นกระทบและกระเทือนและโยนิโสคนไหนที่เห็นแล้วมันดับแล้วแต่จิตไม่ปิ้งไตรลักษณ์ก็ต้องสอนมันบอกมันนี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเขาเรียกว่าสัมมสนญาณคือญาณในการสอนจิตให้ขึ้นปัญญาพอสอนบ่อยๆบ่อยๆมันเคยชินแล้วต่อไปมันเห็นเองเขาเรียกว่าอุทยพยญาณคำว่าอุทยคือการเกิดพยคือการดับเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับจนกระทั่งอินทรีย์แก่กล้ามันเลื้อยจากการเห็นการเกิดการดับมาเห็นการดับอย่างเดียวนั่นเขาเรียกว่าพังคญาณคราวนี้ตัวพังคญาณมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะใช้นิพพานเป็นอารมณ์แล้วนะ มันจะเข้ามุ่งตรงสู่นิพพานแล้วคนไหนที่ไม่เห็นทางขยานเนี่ยบางคนอาจจะกระโดดมาที่สังขารูปเปกขายานแล้วก็อนุโลมยานมรรคยานผลยานเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับบางคนมีของเก่าสะสมมามากน้อยขนาดไหนเคยสร้างปัญญามามากน้อยขนาดไหนเพราะพอไปเห็นพังขยานพังขยานแล้วจิตเข้าใจมันตัดเปรี้ยงทันทีเลยหรือบางคนเห็นพังขยานพังขยานดับกระทบกระเทือนหันไปดูดับเปรี้ยงดับเปรี้ยงดับอยู่เรื่อยเรื่อยคราวนี้มันจะเลื้อยเข้ามาเห็น3ยานยานที่จะเห็นบางคนอาจจะเห็นภัยพยายานเห็นโทษอาทินยานเห็นนิพพิทาแต่ทั้ง3ก็จะมีการเบื่อหน่ายเพราะว่าเมื่อเห็นขันเกิดขันดับขันเกิดขันดับเห็นสุขก็ดับทุกข์ก็ดับต่อไปก็เห็นเราก็จะต้องดับแม่ต้องดับลูกก็ต้องดับมีรถก็ต้องดับมีบ้านก็ต้องเสื่อมมีทุกอย่างมันไม่สามารถคงสภาพมันเห็นโลกเนี้ยด้วยใจเป็นกลางว่ามันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันเลยเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาเนี่ยมันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าจิตไม่มีปัญญาเพียงพอมันต้องฝึกไปเรื่อยๆไม่ได้เบื่อหน่ายด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วลูกน่ารำคาญสามีไม่ดีงานไม่ดีบ้านไม่ร่มเย็นมันไม่ได้ไปโทษขันที่เป็นขันข้างนอกแต่มันเห็นขันภายในนี่แหละพอกระทบแล้วมันดิ้นรนมันบีบคั้นพอเวลามีความสุขหันไปดูความสุขมันบีบคั้นพอเวลาคิดเห็นความคิดมันก็บีบคั้นมันมีทุกข์บีบเข้ามาทุกข์บีบเข้ามาตรงที่มันบีบเข้ามาเพราะเราเห็นไตรลักษณ์จนกระทั่งสุขก็ทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์ดีก็ทุกข์ชั่วก็ทุกข์มันบีบคั้นบีบคั้นจนจิตดีดตัวออกมามันเลยเบื่อหน่ายขันเวลากินข้าวมันก็เบื่อหน่ายต้องกินอีกแล้วกินแล้วก็ต้องถ่ายอีกแล้วมันเหมือนอะไรจะต้องตายอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายอีกแล้วทุกวันนี้ก็จบเห็นการจบเห็นการจบตอนนั้นชีวิตมันก็จะเหมือนทุกข์ร่างกายก็จะเหมือนเบื่อขันไม่เคยเห็นขันตัวเองเห็นร่างกายบางทีเห็นตัวเองคันบ่อยขึ้นบางครั้งเห็นตัวเองเรอบ่อยขึ้นเห็นเป็นเดี๋ยวก็ปวดฉี่เดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็ถ่ายเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็เท่าเดี๋ยวก็ถ่ายเอาเข้าเอาออกอยู่เห็นมันมองขันเนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายมากเดี๋ยวมันสุขแล้วก็แสวงหาทุกข์ก็แสวงหามันเบื่อเบื่ออันนี้ตรงที่จะเบื่อหน่ายเนี่ยต้องถามเราก่อนว่าบางคนอาจจะเห็นพังขยานเห็นบ้างไม่เห็นบ้างบางคนอาจจะแค่สติสมาธิก็มีปัญญาบ้างคราวนี้เพียรไม่พออาจารย์ถึงเน้นถ้าทำรูปแบบไม่พอระหว่างวันปฏิบัติไม่พอมันไม่เบื่อหน่ายขันมันกลับกลายเป็นสนุกปฏิบัติไปกับมีความสนุกความร่าเริงร่าเริงในการจะอยู่กับโลกร่าเริงในการที่จะกินไปกับกิเลสภาวนาก็ยังทำอยู่นะแต่ก็ยังคุยฟุ้งทั้งวันภาวนาก็ยังภาวนาอยู่นะแต่เขานั่งเพลินบางคนเมาทั้งวันก็มีบางคนกายกรรมทำงานก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะนั้นเราไม่ได้เข้ามาที่ตัวเองเพียงพอเรายังเอนจอยกับโลกที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรายังทำผิดมรรคของเรายังไม่เจริญในสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วมรรคมันจะสมังคีมันได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าจะเบื่อหน่ายขันได้ถามว่าคุณเห็นขันพอแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกจนกระทั่งเห็นมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับต่อไปเห็นรู้ทันปุ๊บมันก็ดับบ่อยๆต่อไปจะเห็นโทษเห็นภัยคราวนี้การที่เห็นภัยของสังสารวัฏเนี่ยภัยของสังสารวัฏคือการเกิดการดับการเกิดการดับเนี่ยไม่เป็นภัยการเกิดมาทุกครั้งก็เป็นภัยการเกิดที่ไหนบ้างที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจการเกิดของแต่ละชาติเป็นภัยเป็นทุกข์มันเกิดแล้วบีบคั้นเห็นภัยแล้วพอเห็นโทษทุกครั้งที่มีมามันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันไม่มีของที่พึ่งพาอาศัยได้เลยมันเลยเกิดความเบื่อหน่ายพอเห็นมันดับปุ๊บมันเบื่อหน่ายขันไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากครอบครองตรงที่มันเบื่อหน่ายตรงเนี้ยต้องเป็นผลจากการปฏิบัติแต่แก่กล้าเพราะมันเป็นผลพลอยได้มันเป็นผลชอยได้จากการเดินปัญญาพอเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆมันจะเกิดโทษเกิดภัยแล้วเกิดความเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายปุ๊บเนี่ยไปที่ไหนก็มีแต่ทุกข์อยู่บ้านก็ทุกข์ไปวัดก็ทุกข์ไปโรงแรม5ดาวก็ทุกข์กินข้าวอย่างดีก็ทุกข์ไปเที่ยวที่ไหนก็ทุกข์ไปเที่ยวที่ไหนก็เป็นดินน้ำไฟลมไปเที่ยวที่กรุงเทพก็ดินน้ำไฟลมเชียงใหม่ก็ดินน้ำไฟลมน้ำตกที่สวยงามก็ดินน้ำไฟลมโลกมันจืดไปหมดมันไม่ได้อร่อยแต่พอภาวนาไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเข้าสู่มนจิตตุกัมมตายานคราวนี้มันจะเลยอยากหลบอยากหนีมาถึงตัวนี้มันสติสมาธิปัญญามันก็เสื่อมจากแต่ก่อนรู้ทัน มันก็เสื่อมจับอะไรก็ไม่ได้จับอะไรก็ไม่ได้มันจะทำให้เห็นว่าขันธ์ทั้งหลายไม่เที่ยงสติที่เคยดีมันก็ไม่เที่ยงสมาธิที่เคยตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงปัญญาไม่เที่ยงมันยังมีเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่มันเลยอยากให้สติสมาธิปัญญาเจริญตลอดเวลานักปฏิบัติธรรมมาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยยังเห็นอริยสัจ4ไม่แจ่มแจ้งตรงที่มุนจิตุกัมมัตญาณจะเกิดความท้อแท้อยากจะเดินกลับมาบางทีเจอครูบาอาจารย์ไม่อยากเจอไม่อยากคุยแล้วก็ไม่อยากปฏิบัติล้อละขี้น้อยใจพูดสักนิดหนึ่งก็น้อยใจแล้วก็เซนซิทีฟเล่าเรื่องเศร้าก็ร้องไห้แล้วก็อยากตัดพ้อต่อว่าอยากจะเลิกปฏิบัติอยากจะไปอยู่ในโลกอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเหมือนจิตมันยังไม่ตั้งมั่นเพียงพอมันยังไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ได้มันไม่แยกรูปแยกนามได้มันก็ยังไปจมกับตรงนั้นอยู่พอถึงมนจิตุกัมมัตญาณแล้วเนี่ยถ้าต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำแล้วนะคุณเป็นอย่างนี้นะสภาวะอย่างนี้นะคุณต้องเข้มแข็งนะพอนี้คุณแยกรูปแยกนามไม่ได้เห็นไหมคุณจมกับอารมณ์เห็นไหมพอเรารู้ทันปุ๊บเราจะดีดกลับมาที่ข้อที่หนึ่งทันทีเลยแยกรูปแยกนามทันทีแล้วเราจะหลุดกับมันได้พอหลุดออกมาได้แล้วครูบาอาจารย์ก็บอกกลับไปฝึกใหม่เขาเรียกว่าปฏิสังขารญาณกลับไปฝึกใหม่เพราะตอนนี้ยังแยกรูปแยกนามมาถึงขั้นในละเอียดไม่ได้นะต้องไปทำฐานก่อนไปแยกแล้วก็โยบ่อยๆแยกแล้วโยบ่อยๆต้องกลับไปปฏิสังขารญาณก็คือกลับไปฝึกสติสมาธิแล้วค่อยฝึกอริยสัจ4ก็คือฝึกไปเห็นทุกข์ให้แจ่มแจ้งก่อนแล้วก็หมั่นละสมุทัยหมั่นแจ้งนิโรธแล้วหมั่นเจริญมรรคฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือกลับไปแยกโยรู้แยกโยจนกระทั่งจิตนั้นน่ะปฏิบัติอย่างเข้มแข็งขึ้นเลยเข้าสู่ขันธ์สังขารูปเปกขายานจะเข้าสู่สังขารูปเปกขายานคือความเป็นกลางกับรูปนามคือต้องกลับไปลุยเห็นไตรลักษณ์ให้มากขึ้นเพราะปัญญายังไม่เพียงพอทำไมปัญญาไม่เพียงพอเพราะสมาธิไม่ตั้งมั่นทำไมสมาธิไม่ตั้งมั่นเพราะสติยังไม่ดีสติยังไม่ดีเพราะอะไรเพราะศีลยังบกพร่องอยู่จิตก็ไม่สงบเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเติมรู้แล้วว่ามาถึงสังขารุปเปกขายานเรามีนิพพานเป็นอารมณ์กายและใจเนี่ยเรามอบถวายความเพียรเราดีขึ้นอินทรีย์5พละ5เราเริ่มดีขึ้นเพราะตรงนี้จะเข้าขบวนการของมรรคจิตและผลญาณละนักปฏิบัติธรรมที่ได้ยินมาถึงขนาดนี้ปฏิบัติมาถึงขนาดนี้แล้วเราจะห้าวหาญและกล้าแกร่งเพื่อจะออกรบกับกิเลส ที่มันอยู่ในใจเราในการมีชีวิตในปัจจุบันในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นค่อยๆสังเกตนะว่าจิตเราเป็นยังไงบ้างอยู่ในฐานของการปฏิบัติไหมเราจะเข้าสู่นิพพิทายานได้เนี่ยคุณเห็นขันอย่างที่ขันเป็นได้ยังพอไปเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เกิดดับแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องเสื่อมเห็นของนี้บ่อยๆบ่อยๆของไม่ดีมันเลยไปเห็นภัยเห็นโทษแล้วก็เบื่อหน่ายเพราะของไม่ดีจะอยากได้ทำไมตรงนี้ต้องเป็นผลจากการเห็นจนแจ่มแจ้งต่อไปหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ไปอยู่ที่ที่อลังการก็ทุกข์มันทุกข์ทั้งหมดไปใน3แดนโลกธาตุทุกข์หมดเลยไม่มีอะไรคลายทุกข์ได้ก็เลยยอมว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ถึงจะอยากหลบอยากหนีเพราะฉะนั้นกลับมาที่จิตของเราฝึกให้เต็มที่พอฝึกแล้วต้องมั่นคงในการรักษาศีลศีลในองค์มรรคสำคัญมากเลยนะสัมมาวาจาเพ้อเจ้อนี่เป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับนักปฏิบัติมากเลยเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากกัมมันตะจะเป็นมิจฉาหรือสัมมาก็อยู่ที่ตัวเราจะเดินทางสัมมาอาชีวะก็จำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้พรหมจรรย์นี้สิ้นสุดลงแล้วก็ต้องหมั่นฝึกสัมมาวายามะคือความเพียรซึ่งประกอบด้วยสติกับสมาธิตามรู้ตามดูฝึกทำรูปแบบทุกวันเมื่อฝึกทำรูปแบบทุกวันแล้วก็ฝึกสัมมาทิฏฐิในความฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้ถูกหลักแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยกระทบแล้วก็เถือนกระทบกระเถือนแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนหันมาดูใจเรียกว่าสัมมาสังกัปปะพอรู้ทันปั๊บก็ทำให้ศีลทั้ง3ตัวสะอาดขณะที่รู้ทันนั้นจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานในกองของสมาธิมรรคก็เจริญไปด้วยเพราะฉะนั้นสร้างจิตให้เข้าถึงมรรคและตามรู้กายรู้ใจให้อริยสัจ4แจ่มแจ้งในจิตของเราแล้วก็เดินทางต่อไปนะครับ